täällä vieraana Tapani Tulkki, Punainen Risti, kehittämispäällikkö. Ja haluaisin kysyä tämmöisen asian, että itse kun olen kiinnostunut kirkosta ja katselen sitä välillä sisältäpäin ja välillä ulkoapäin ja huomaan, että vapaaehtoisuus siellä on jonkinnäköinen niin kuin mahdollisuus, mutta ehkäpä jonkinnäköinen kysymyskin tällä hetkellä, että onko sitä mahdollisuus kasvattaa tai ei. Palataan vähän tähän vapaaehtoistyön niin kuin organisoimismahdollisuuksiin. Siis todetaan, että tuossa hyvin sanot, että antaessaan saa, että kun ihmisiä vaan kysytään, esitetään siis kutsu, että tuutko, ja vielä henkilökohtainen, niin todennäköisesti se ihminen lähtee siihen. Eli maailman yksinkertaisen juttu, että miksi ei ole sitten kysytty. Mutta tässä on tausta se, että sä olit siellä partiossa ja miten tämä keissi lähti? Sä lähdit miettimään sitä. Tilanne oli siellä, että piti saada hommaa vähän kasvatettua.
Meillä partiossa, siis edellisessä työpaikassa, nykyisessä harrastuksessa ja alkuperäisessä harrastuksessa tässä tapauksessa, niin jäsenmäärät tuli lama vuosista 90-luvun puolesta välistä niin parikymmentä vuotta alaspäin ja kovasti tehtiin. Meillä oli erinomaiset koulutusjärjestelmä, ohjelmauudistukset ja porukan määrä vaan hiljalleen hiipui ja aluksi selitettiin sitä ikäkausien pienenemisellä ja kaiken maailman tekijöillä, kunnes sitten jossain vaiheessa niin kuin tuli itsellä se, että kun yhden kesän luvut tuli taas, 2011 kesällä tuli, elokuun alussa tuli luvut eteen ja mä odotin, että nyt olisi ehkä jo käännettä ja jäsenmäärä oli tullut enemmän alas taas kuin koskaan meillä pääkaupunkiseudulla. Ja sitten niin kuin totesin, että ei tämä niin kuin näin voi jatkua, että nyt pitää tehdä jotain ja siinä se havainto oli oikeastaan se, että me päätettiin ruveta kasvattamaan toiminnan määrää. Ja ehkä se ero siihen aikaisempaan oli se, että me ajateltiin, että tehdään kaikenlaisia niin kuin muita taustatekijöitä, mutta vältettiin koskematta siihen kuumaan puuroon. Eli jos halutaan lastenryhmiä, niin sitten pitää perustaa lastenryhmiä, eikä luoda edellytyksiä lastenryhmien perustamiselle tai suunnitelmia lastenryhmien perustamisesta, vaan pyydetään lapset partioon ja pyydetään ryhmille vetäjiä. Ja jotenkin siinä yksinkertaisuudessaan niin tavallaan me osuttiin johonkin oikeaan ja sillä tiellä mä oon oikeastaan tässä Punaisen Ristin hommassa. Eli
siellä oli semmoinen perusoivallus, että niin kun, jos sä tiivistät, että mikä se sun perusoivallus siinä vaiheessa oli, kun sä havaitsit tilanteen?
Perusoivallus oli ensimmäinen oli se, että täällä nyt on pakko tehdä jotain. Tämä on niin kuin henkilökohtainen motiivikysymys. Ja sitten kun rupesin selvittämään, niin hyvin äkkiä huomasin, että kyse ei ollut siitä, että olisi joku laatuongelma, että partio ei kiinnostaisi ihmisiä, vaan että yksilöllisesti me perustettiin alakoululaisille, jotka aloittaa siis koulun, niin vähemmän ryhmiä kuin aikaisemmin. Ja vähemmän ryhmiä kuin edellisenä vuonna ja vielä vähemmän kuin sitä edellisenä vuonna. Ja todettiin, että no tälle tarvii pitää, eli meidän pitää perustaa vaan yksinkertaisesti enemmän ryhmiä. Jonkin jälkeen sitten käytiin tietysti yksinkertainen keskustelu, että no niille pitäisi saada vetäjiä. Ja tässä nyt tullaan tähän vapaaehtoistoimintaan tai vapaaehtoistyöhön, että haluaako ihmiset ottaa vastuuta, niin käsittämätön määrämme porukkaa saatiin mukaan ryhmiin ihan vaan pyytämällä.
Kuka pyysi?
Kaikki pyysi. Eli meillä ei ollut erillistä rekryosastoa ja se oli yksi nerokkaita oivalluksia, mitä meillä tehtiin, että jokainen rekrytoi. Ennen on puhuttu viestinnässä siitä, että kaikkien tehtävä työyhteisössä on viestiä tai niin poispäin, mutta samalla lailla, että jokainen pyytää kaverin mukaan. Ja vanha vitsi hän on, että jos jokainen pyytää kaverin järjestöön tai yhdistykseen mukaan, niin jäsenmäärä kaksinkertaistuu.
No saitko johdon tuen tälle? Ilmeisesti sait.
Sain. Meillä oli erinomainen porukka niin toimistolla Kolehmaisen Anna työkaveri, jonka kanssa monta vuotta oltiin tehty, niin ruvettiin tekemään yhdessä. Ja sitten meidän luottamusjohtajat, meidän silloinen varajohtaja Anna Munsterimi otti tämän oikein niin kuin sydämen asiakseen ja lähti puskemaan. Ja sitten me ruvettiin sitä vyöryttämään, pidettiin hallitusten seminaari alueellisesti pääkaupunkiseudulla ja käytiin läpi ne luvut ja todettiin, että, ei tässä ole, että nämä johtaa siihen, että jäsenet loppuu vuonna 2033 huhtikuun viimeinen päivä ja nyt on sitten mahdollisuus, että jatketaanko me tällä tiellä vai otetaanko me toinen tie. Ja se on tietysti kiusallinen kysymys, että ei kukaan todeta, että ei kun jatketaan. Ei kukaan hallituksen jäsen voi todeta, että jatketaan tällä tiellä, että tiedetään minä päivänä touhu loppuu vaan. Ja sitten ruvettiin hakemaan niitä keinoja. Kokeiltiin montaa juttua, moni meni pieleen, mikä ehkä tähän kokeilukulttuuriin liittyen, että ei pidä stressata. Me lähetettiin vahingossa tokaluokkalaisten koteihin postikortteja, jossa kerrottiin, että hyvä ekaluokkalaisen vanhempi. Ja ihmeteltiin, kun porukka ei tullut, kunnes me tajuttiin, että se on varmaan mennyt jokaisessa kotitaloudessa kotiin. Mutta ei, sitten seuraavana puolen vuoden kuluttua lähetettiin oikealla syntymävuodella postia, postia kotiin. Mutta lähinnä se innostus ja se siitä, että nyt kasvetaan, niin se oli äärimmäisen innostava tarina. Tuli uusia, vanhoja partiolaisia palas partioon. Semmoisia nykyisiä partiolaisia, jotka eivät vetänyt ryhmää, niin rupesi vetämään ryhmää. Lasten vanhempia saatiin mukaan. Se oli, voisi sanoa, niin kansanliike on nyt liikaa sanottu, mutta kun tästä innostun, niin tavallaan se vyöry oli aivan valtava. Ja nyt kun katsoo muutaman vuoden jälkeen sitä, mä en tietysti itse siellä ollut enää tavallaan niin töissä vuoteen, mutta näin omassa paikallisessa lippukunnassa sen, että kun me lähdettiin, niin me oli vajonnut selkeästi alle 9000 jäsenen maksaneiden määrä pääkaupunkiseudulla, ja nyt on mennyt 11 000 rikki, niin 2000, yli 2000 on kasvanut määrä. Sitä ennen se oli 20 vuotta laskenut, niin kyllä se niin kuin aika semmoinen kuin merkittävä muutos.
Sovelletko tätä Punaisessa Ristissä nyt omassa työssäsi, nykyisessä työssä?
Joo, samantyyppistä.
Mitkä on ollut tulokset?
No tulokset on ollut jänniä, että välillä ei tule tulosta ja välillä tulee. Ja tähän kokeilu oikeastaan, että mun tehtäväni oikeastaan niin kuin testata ja mä kokeilen tässä pääkaupunkiseudulla Uudellamaalla juttuja. Ne, jotka toimii, niin niitä levitetään. Ne, jotka ei toimi, niin ne haudataan ja unohdetaan. Tosin muistutetaan kyllä, ei sillä lailla haudata, että ei tehdä numero, vaan todetaan, että jotkut ääneenkin, että tietyt asiat ei toimi. Ja se, mikä on mielenkiintoista, että mitä se auttaminen on, niin käytettiin aikaisemmin esimerkkejä näitä ystävätoimintaa, että on vanhuksille ystävä, sitä voi tehdä kuka tahansa, mutta että moni ihminen tarjoaa myös sitä omaa ammattitaitoaan, että me Itä-Helsinkiin löytyi viikossa viestintäryhmä, 6 ihmistä, viestinnän ammattilaisia, jotka halusivat tulla tekemään vapaaehtoistoimintaa, auttamaan siinä niin kuin taustalla. Ja se on yksi semmoinen mielenkiintoinen ilmiö tässä, jos puhutaan suomalaisesta yhteiskunnasta, niin meidän koulutustaso on noussut aivan valtavasti. Että on kuin globaali menestystarina.
Eikä sitä vapaa-aikaakin ole jonkun verran enemmän?
No vapaa-aikaakin on enemmän. Tutkimusten mukaan meillä on enemmän vapaa-aikaa kuin ihmiskunnan historiassa millään kansakunnalla koskaan. Koulutustaso on isompi, eli meillä on koulutettuja vapaalla olevia ihmisiä, jotka haluaisivat tehdä jotain. Osa on myös niin kuin ilman omaa tahtoa työvoiman ulkopuolella. Moni 63-vuotiaskin mielellään jatkaisi, mutta miksei he nyt jäisi eläkkeelle, kun he voivat jäädä, mutta heillä on aktiivivuosia jäljellä ensimmäistä vanhuutta vaikka kuinka paljon, ja siellä on ties mitä. On sähkömiehejä, on viestinnän ammattilaisia, on rekkakuskia ja sun muuta, ja jotenkin se vapaaehtoistoiminta, että se ei ole pelkästään sitä, että kannetaan mummolle ruokakassi, vaan se voi olla myös sen sähköisen järjestelmän koodaamista, millä muovikassin kantajia löytyy vanhoksille, tai sitten somekampanjoita tai toimitilan remontoijia, jotta voidaan järjestää ensiapukursseja. Niin kuin auttamisen tapoja on niin kuin aivan hirvittävän paljon, ja ne kaikki ei ole sellaisia, jos se lähimmäinen kohtaa lähimmäisen, vaan ne on tämmöisiä välillisiä taustalla olevia tekijöitä, jotka on kuitenkin välttämättömiä. Jotta tämä auttamistyö, laaja auttamistyö on mahdollista.
Mä peilaan tätä oikeastaan, mulla on täällä taka-ajatus. Mulla on
kerran.
Joskus aina taka-ajatuksia. Että voisikohan tästä oppia jotain, koska sitten mä tuossa palaan, niin siis niin kun kirkossakin on heräämässä tämmöinen vapaaehtoisuuden teema pikkuhiljaa, muun muassa vapaaehtoistyö.fi ja kotimaanapu ja yhteisvastuukeräys ja niin edelleen. Et siellä on niin kun heräämässä tämä juttu. Ja jotenkin mä niin kun lähtisin miettimään, että kun te totesitte siellä partiossa tai ehkä myöskin Punaisessa Ristissä olet todennut työssäsi, että nämä faktat, että jos ei tehdä mitään, niin näin tämä nyt menee. Ja joskus huomaa, että kirkossa on vaan semmoinen, että meidän jäsenmäärä tässä pienenee, mutta sitten se pienenee. Että jotenkin vähän semmoinen, että sille nyt ei voisi mitään tehdä. Eli tämä tosiasioiden tavallaan tunnustaminen ja se johdon niin kuin sitouttaminen oli varmaan yksi tekijä. Mä vähän referoin. Ja toinen ehkä oli sitten, että lähdetään oikeasti jalkautumaan ja kokeillaan. Ja kaiken tämän takana on innostus ja sitten se, että saa mokata, et voi epäonnistua, koska se kuuluu kokeilukulttuuriin. Ja sitten, että siitä pitäisi seurata se, että se ihminen on niin rohkea ja henkilökohtaisella tasolla sitoutunut, että se lähtee jopa kasvattaa resursseja, eli kysymään, että tuutko messiin. Ymmärsinkö mä jotenkin niin kuin oikein?
Joo, juuri nämä erinomainen kiteytys. Ja jotenkin se pelko, että kun lähdetään tietämään, niin eihän me tiedetty partiossa. Me tiedettiin se, että jäsenmäärä laskee. Ja sitten me ruvettiin toimimaan. Ja se on ehkä se, että pitää lähteä liikkeelle. Että kukaan ei tule kertomaan paikalliselle seurakunnalle tai paikalliselle Punaisen Ristin osastolle sitä, että mikä on nyt se paras teille, vaan oleellista, että ihmiset, kun ne rupeaa toimimaan, niin he löytää ne paikalliset avuntarpeet ja sen, että mikä se tärkein pullonkaula tai kehittämisen kohde on. Ja sitten pitää sitä työtekijänsä opettaa, myös vapaaehtoistyö.
Mutta annetaanko siellä tavallaan, siis kirkossa on tämmöinen yksi keskustelu, mitä käydään, se puhutaan avainten herruudesta, joka tarkoittaa sitä, että voiko vapaaehtoiselle antaa kirkon avaimet. Että pitääkö siellä aina olla työntekijä jotenkin niin kuin mukana avaamassa ovia tai pitämässä jostain muusta huolta. Että niin kuin, miten se punaisella ristillä menee, että kun puhuttiin, että siellä on tosi ammattitaitoista jengiä, niillä on enemmän vapaa-aika, niillä on elämänkokemusta, eli voi olla vähän vanhempikin immeinen ja tosi kova koulutus, vapaa-aika lisääntyy, haluaisi tehdä jotain, niin kuinka paljon sinne vapaaehtoiselle sitä valtaa siellä annetaan? Toimiiko ne kuinka itsenäisesti?
Ne toimii hyvin itsenäisesti, ei punaisella ristillä työntekijät siellä paikallistasolla ole, vaan ne on vapaaehtoisia aikuisia, jotka pyörittää sen osaston talouden ja tilat ja osalla on vielä tämmöisiä pelastuspalveluautoja, eli he huolehtii sen auton huoltamisestakin sieltä, ja siellä ei ole ensimmäistäkään palkattua ihmistä, että eihän se, että ihminen on palkkalistalla, niin mitään osaamista tuo, vaan sitä osaamista on meillä suomalaisilla, uusilla suomalaisilla ja vanhoilla suomalaisilla, se osaaminen pitää saada käyttöön, ja se, että jotenkin mä ajattelisin, että jos mä punaisella ristillä on töissä, ja olen nyt tunnustettu asiantuntija, minä vaikka itse sen sanon, ja sitten mä menen johonkin järjestöön tai meidän seurakuntaan, tai partioon, niin yhtäkkiä mun osaamiseni olisi pienempi, kun mä en ole palkkalistalla, niin mulle se on täysin käsittämätön ajatus.
Joo, mutta tämmöistä välillä voi mieleen tulla, ja siinä semmoinen keskustelu on ollut, että avaimten herruudesta, mikä tuntuu itsestäkin hieman käsittämättömältä, koska ymmärtääkseni niin kirkon kuin punaisen ristin tai punaisen puolikuun tai minkä tahansa järjestön, sen muodostaa ne ihmiset.
Näin se on, ja jos tehdään kovin hankalaksi sitä, niin sitä auttamistyötä ja vapaaehtoistoimintaa, niin sitten ihmiset ei tule, eivät pääse tai eivät tule, tai ne menee jonnekin muualle tekemään. Ja kyllä se, ehkä se pahintahan on silloin, kun ne kaikkein aktiivisimmat ja innokkaimmat, jotka olisivat valmiita tekemään, niin he myös turhautuu ensimmäisenä. Eli niin kuin huipputyöpaikat kilpailee huippuosaajista, niin kuin nykyaikaisen niin kuin bisneksen maailmassa, niin kyllä vapaaehtoispuolella, niin jos joku olisi halukas tekemään jotain ja todetaan, että me ei luoteta sinuun, niin on se aika vahva viesti toiselle ihmiselle, että hei, sun vapaaehtoistyössä on arvokasta, mutta mä en anna sulle avainta. Niin se on aivan sama, mitä sille ihmiselle sanot, koska se perusviesti on, että minä en luota sinuun, kun minä en anna sinulle avaintani.
Näin. Kuuleeko kirkko? Tähän loppuun on tapana ollut kysyä vieraalta. Ja vieraltamme, että mikä vieraamme uskon asia on. Ja niin kuin tuossa valmisteltiin haastattelu, niin mä sanoin, että se on itse kullekin, mitä se on. Että jokainen saa määritellä sen tässä ohjelmassa nyt, miten haluaa määritellä. Mutta että jotenkin itse aina mietin sitä, että onko sellaisia asioita, vähän niin kuin luovuttamattomia asioita. Näistä mä en anna periksi, näiden takana mä seison. Ja tämä on mun mielestä näin. Onko sun mielessä tai elämässä semmoisia tässä mielessä uskon asioita?
Se on se toisen ihmisen kunnioittaminen, eli että pitää elää ihmisiksi. Ja ihminen elää toisten ihmisten kanssa ja pitää elää ihmisiksi. Se toiselle ihmiselle tarkoittaa jotain, mutta kyllä se pitää lähteä sitten toisen ihmisten kunnioittamisesta. Ja sen toisen ihmisen koskemattomuuden ja sen ajattelun vapauden pitää olla loukkaamaton.